interested to hear from me. Father, look, toute la chute de jeunes sont mariés de notre métier. Ça veut dire que nous sommes dans la guerre de Marseille. Maintenant, c'est la guerre de Marseille. Tu sais quoi, quand même, c'est tout ça, c'est... À chaque fois, c'est déjà ça. Toute la vie, c'est la chute de la porte au pavé, c'est... Și-am făcut el cum am știut noi, cum știm noi ce-a făcut bunicul. Ne-a văzut la fost Domnului, aia a făcut, zic, o știm, și bunicul mi-a dat așa, și mergea pe lui ce-a făcut, făcea așa. Deci, că am avut un bunic sau o bunică sau pe cineva drag și sfânt, ca un sfânt deci fost și care ne-a îndemnat pe calea cea bună. Îi ținite și cele mai mici gesturi și știi istoria ei și istoria lui. E așa că avea de pare mai mare de nostru, adică el este, noi nu numim pe acești oameni numai așa cu vorba părinții noștri. Aceștia sunt părinții noștri spirituali. Știți? Aceștia sunt. Noi avem un neam trupesc din care le trage și avem un neam spiritual din care ne trage, care l-are începător pe Hristos și care l-are neîncetat contemporan pe Hristos, viu, dar care l-are și pe sfinți, sunt înaintate noștri, dar și pe contemporan neîncetat. Asta e diferența între neamul nostru, cel supers, care nu mai este contemporan, numai dacă au trecut și au trăit și în curăție și sfințenie, și acești părinți duhovnicești, pe care noi invocăm la fiecare sfârșit de slujbă, când zicem, pentru versiunile sfinților părinților noștri, nu ne referim la bunică, tătică, mămică, la jubicie. Nu e vorba de aceștia care, poți fost și ei, cum au fost, doamne, poate mai păcători, mai buni, mai răi. Nu știm despre aceștia. Noi că zicem, sfinților părinților noștri, ne referim la acest neam spiritual, acestora care au ales pe Hristos, pe Dumnezeu, și au urmat și au devenit născătorii noștri. Adică din rodul acestora s-a născut neamul întregi să creadă Hristos. N-au fost mângi ei părinții noștri. Cum să nu știe asta? Credeți că în afară de Andrei și Întiche Mac, dintre legiunile romane care au venit aici până se trage Aurelian și care au rămas aici și dintre cei care au fost deportați, foarte mult se pare din Iudeea, din părțile acelea. Regiunile cele mai îndepărtate de Roma, cum era și Dacia, ca să fie colonizată și ca să fie liniștită regiunea, din zonele care se făceau scoale mari, tulburări, se luau, se duceau în regiunile în care erau noi colonizate, noi cucerite. Și tocmai când noi eram cucerit Dacia, ce se îndepărta în Iudeea, mari tulburări, la anul 106 au fost ultimele marturi urări ale iudeilor și până 112 încolo, în care s-au suprimat ultimele rezistențe iudeie, ultima rezistență iudeie și atunci au fost împrăștiați în toate numele iudeii. Nu, credeți că n-au ajuns pe aici? Au ajuns pe aici. Și legiunile romane care au venit aici și au stat aici cu 100 și ceva de ani, acelea oare și mulți erau creștini între ei. De unde au primit învățătura? De la mulți dintre apostoli. Poate și de la Pavel și de la și lui. Deci, ai cui să fii noi duhovnicești? No. Ai lui Pavel. De la el tragem și de la alții dintre mari apostoli și la urmașilor, și la urmașilor, și la urmașilor, și la urmașilor. Și așa sunt părinții noștri duhovnicești. Pe ei invocăm la sfârșitul slujbelor. Și noi habar n-avem de istoria lor. Adică, cine a fost Pavel, totuși, nu-i o ține. Totuși, nu cred că a fost mai mare între creștini așa, în topologie, o steneală, în strădanie, cum a fost Pavel. Am vorbit de prima călătorie misionară. Se vorbește la Pavel de trei călătorii misionare mai mari, pe care le știm și pe care le mărturisește Luca în Faptele Apostolilor. Se poate spune că au fost poate și mai multe pe care nu le știm noi, și se vorbește, într-adevăr, că el a fi adus și în Spania, lucru pe care nu îl mărturisește Luca aici. Nu știm tot despre viața lui, numai că ne-a spus Luca. Cât a rămas în tradiția bisericii. A fost prima călătorie misionară, m-am povestit, cum a zis, a ajuns prin orașele cea complicate, Listra, Iconium, Derbe, și de unde au vrut să-i facă Zeii, a socotit Zeus și Hermes, au fost tot felul de tulburări, ei au baine de pe ei, au zis, nu suntem noi. Înțelegeți bine, unde au fost bătuți, unde au fost pe afară și omorâți cu pietre, unde li s-au anunțat atât de mai ales lui Pavel. El era calul de bătaie, el era cel care îi stresa pe ceilalți. De cele mai multe ori, cei care erau împreună cu el au scăpat. O să vedeți și aici, la a doua călătorie, oamenii nu aveau treabă cu Timotei, nu aveau treabă cu Sila, nu aveau treabă cu Barnaba, Она делала был трешовый миг и правда и бура. Она играла. Și aceștia chiar puteau rămâne în pătrădare să întărească o comunitate de creștine pe care Pavel le zidise și el trebuia să fugă din oraș pentru care a căutat. Și a fost prima călătorie aceasta în care el se întoarce după aceea și cercetează, după ce trece în fiecare oraș, la Asia Mică, a crezut că se întoarce undeva în Asia Mică. Se întoarce înapoi, cercetează comunitățile pe care le-a zidit el în fiecare cetate și se întoarce în Antiochia și de aici a Adios era ca un fel de inima lor. Acum știu că pare greu așa să ne imaginăm niște, pentru că noi nu înțelegem ce era Adiosia, nu înțelegem cum era Asia Mică, cum era structurat și este roman. Dar am spus, Adios era un cel mai mare oraș și mai frumos din Imperiul Roman și acolo era centru, a avut Dumnezeu grijă cumva să fie un fel de centru al creștinilor în care nu au fost mari persecuții, în care nu au fost mari probleme în Adiosia. Tot timpul, o să vedeți, Pavel se întoarce la Antiochia. Acolo e locul cu care comunitatea creștină era bine semnată, era bine rânduită. Era... în care toate erau făcute cum se cuvine, așa. Adică nu erau sub persecuții, nu erau cu greutăți mari, nu erau nici la averile creștinilor, nu ni se întâmpla nimic grav. Și de acolo, cu multă bucurie și cu darul pentru Ierusalim și pentru comunitatea creștină, se întoarce la Ierusalim. Și acolo vestește apostolilor, aceștia primesc cu mare bucurie, văzând câtă, nu știu cum să zic, câtă bogăție de popor aduce dintre păgâni. El venea, el și cei care veneau cu el, Sila, Barnaba și alții care veneau cu el, veneau cu vestea că mulți dintre păgâni s-au convertit. Mulți s-au, și dar înainte a plecat, în acel erau mari tulburări legate de terea împrejur. Deja începuse discuțiile pentru că aveau timp să stea, să curgete, să rumege lucrurile. Antiochiei au fost primii care spuneau problema foarte grav deja. Nu știu ce să facem. Ne vedem să nu metem. Și am vorbit la trecută că el a plecat și din zonele pe unde a fost aducând vestea aceasta și de acolo din Antiochia vină la apostol și stau, se întâmplă acel timp sinod apostolic, să nu confundăm cu primul sinod ecumenic de la creștilor, ci primul sinod apostolic, adică apostolilor. Și se adună toți și vorbesc între ei și v-am spus că, zic la sfârșit, părunța Duhului spun și nouă, de acum să nu ne închinăm la idol, să păzim închinarea lui idol, am uitat să zic la trecută, închinarea lui idol, ceea ce mi se pare și aceasta a spus în zilele noastre, așa. Acum nu se numesc idol, se numesc tot idolii, ca idolul tău. Mai călgeță, mai știu ce, mai știu ce. Nu se mai numesc idol, se numesc, nu știu. Vedete, oricum. Le știi și în viață, le știi tot. Vrei să urmezi în toate. Tot un fel de idol sunt, să știți. Deci se păstra din mergea și aveți în închinarea idol, atenția asupra desfrânării și se insista asupra desfrânării, ceea ce iară acum nici nu. Dar și nu vreau, dar da, cum de s-a putut lăsa din mergea aveți chestia pe cu des? Nu, dacă iubești, dacă știi să iubești, chestia asta o aud neîncetat, deși atât de mult am insistat aproape de lucrul ăsta. Deci facea pe animale sugumate, pe sângele animalului iară să nu se mănânce și celălalt de cal din toată legea, adică nu se mai țin. Și el se întoarce, Pavel, deci ce se întâmplă? Și Pavel se întoarce viruitor la sinod, dar și să știți că s-au despărțit toți bucuroși, toți minunându-se de cât de mult deschide Dumnezeu porțile bisericii. Adică toți au pus în urmă când îi fiți că Petru rămâne încenat așa. Mai adică sta între oameni așa. Nu. Pe de-aia și icoana lor pe oameni e într-o îmbrățișare așa. Se îmbrățișează cu bucurie primind ceea ce vrea Dumnezeu. Nu că eu vreau altă, aveam alt chef. Ce? M-a binuit Pavel. Cine e veneticul ăsta? Deși Pavel venea deja cu multă putere în biserică, el care până atunci nu se crezut de apostol că s-a întors ăsta care ne prigonea pe noi, el vine acum aducând vestea împreună cu alți creștini, că iată zeci de cetăți s-au închinat în Hristos și s-au și cheamă numele Dumnezeu. Pentru că apostolii s-au închinat de darul și i-a dat Dumnezeu. Și n-a mai stat pe gândul că nu o fi, o fi. Au crezut. Și după ce părutul s-a Duhului Sfânt și lor ce s-a părut, Pavel pleacă din Ierusalim cu Barnaba, prietenul său, și împreună cu ei li se mai dă Sila și Iuda, dintre comunitatea Ierusalim, de Sila și Iuda, tocmai ca pe oriunde vor merge, vedeți ce înțelepți erau, ca pe oriunde vor merge din noile cetățile pe care Pavel le convertise, să aducă aceștia scrisoare de la toți apostolii cu semnătură. Că acestea s-au întâlnit acolo și toți apostolii au dat seama. Și să credeți că numai
Palma îmi spune și Barnaba că are voie știi să zice că apă ăștia, cine știe, spun ale lor, cum le place lor. Uite, veni din comunitate răstrăim Sila și Iuda și vă spun, oh, că așa este. Și aceia dau mărturie, mai ales în Antiochia, au dat mărturie mare, că așa este și toți apostolii spun, acestea se dețină de legea veche. Iar celorlalte, a fost mărturie mare în Antiochia, pentru că era mare figură dintre Bizanții, cei care ziceau că nu este cu putință să umplească cineva fără tăiere împrejur. Nu discutau cu asta. Tăiere împrejur. Și iar cei care se conectau între elini, ziceau, nu, nu se poate. Mi se vreau prea brutal, prea greu. Erau oameni care mureau la maturitate, făcându-i se așa ziceau asta operație, tăiere împrejur. Adică pentru ce? Mi se părea abuziv, aberant, greu de înțeles într-o credință atât de curată, de deschisă, de luminată cu Hristos, chestia asta. Ar fi acceptat și atât, dar totuși îi punea pe gânduri. Mai ales că Pavel le spunea că nu trebuie. Dar iudaizanții tot. Trebuie nu se mutește nimeni fără. Și atunci a fost o problemă care trebuia rezolvată. Și vine cu vestea aceasta și cu Sila și cu Iuda, arătând actul. Și mare bucurie a fost când a stat chiar câteva luni bune, probabil în Antiochia, în care s-au întâlnit foarte mult comunitatea și s-a bucurat și s-a liniștit. Și de aici Pavel a zis să merge din nou, începe acelea călătorie, a doua călătorie misionară, zice, să merge din nou în cetățile pe unde am fost, începând din Listra, Iconia, Perga Pamfiliei, pe unde au fost, și să vestim, să vedem ce s-a mai întâmplat cu bisericuțele, cu oameni, adică erau dragi oameni pe care i-a întors, nu putea să-i lasă așa, nu? Să lăsăm în gura lucrurilor și să vedem mai alte ceva să faci. El era atras de oameni pe care și a pus sufletul pentru ei și acum ce fac oamenii acolo? Cum sunt? Se mai fi în permință? Mai pot să reziste în fața gurii păgânilor și a iudeilor care le stăteau împotrivă? Și se hotărăște să se meargă, dar Iuda zice, nu, eu am fost doar trimis să dau de veste din partea Ierusalimului și a apostolilor că este adevăr ce spui. Mă întorc la Ierusalim, Iuda s-a întors înapoi la Ierusalim, dar nu știu dacă are rost să spun toate detaliile, dar totuși ne amintim. Și Sila zice, eu îl voi lua pe Ioan Marcu și hai să mergem, să mergem împreună cu tine, dar să vină și Ioan Marcu. Adică Marcu, evanghelistul, dar care în prima călătorie misionară, când au luat de greu, el fiind mai copil, nu știu că au șercat, o putut la Ierusalim. Când au început să-i bate cu pietre, să-i urmărească din cetate în cetate, Marcu, nu știu ce, nu știu ce s-a întâmplat, nu știm de ce și în ce situație. Oricum, Pavel nu l-a uitat așa, adică nu că nu l-a iertat. Dacă a venit vremea, acum veneau cumva să meargă la locuri deja știute, liniștite, bisericuțe, case care erau primite, care până atunci mergeau ca în gura lupilor. Și a zis, nu, dacă Marcu n-a avut în prima, să nu vine nici în a doua. N-am vrut să ia, nu de ce s-au șertat, nu știu, cred că era ca o pedagogie. Nu. Cred că și eu învățam mai ceva de toate astea. Și Sila acum a spus să nu luăm pe Marcu, care era prietenul lui și a zis s-au despărțit și aici este momentul acela în care ziceam că și dintr-o așa zisă despărțire, Dumnezeu face că am greșit dată cu trebuie, cred că mi se pare, nu, tot în Cipru revin, în Cipru în care fusese Pavel și convertise de Paul, de unde vine și numele, dar în care n-am stat mult și Paul și cu câțiva s-au convertit acolo. Adică ei s-au dus și au pus acolo temei puterii la credințe și au întâlnit biserica. Deci Sila și cu Marcu s-au dus în Cipru. Iar Sfântul Apostol Pavel, împreună cu Barnaba, au plecat mai departe. Și când au ajuns în Listra, era mare tulburare de acolo, acolo l-au găsit pe fostul lor ucenic fost. Și actual, că nu că faptul că era mai departe și ei s-au întors în Ierusalim, nu înseamnă că Timotei nu mai era ucenicul lui, al lui Pavel. Un ucenic convertit de Pavel în Listra, Timotei, care mâine trebuie să-l citiți, s-a împovenit, că s-au zis. Timotei a fost așa. Ei, și Timotei era cu tatăl Elin și cu mamă iudeie, evreoaică. Și nu era prea de jur, dar că s-a impus, nu domnul. Băiatul e Elin, nu iudeu, ce iudeu. Și era cumva în partea comunității, paria așa, niște comunități iudeie, pentru că iudeii nu trebuia să se combine cu alte neamuri, era foarte strict în privința asta. Și nu prea avea ce căuta în comunitatea iudeică. Era un om învățat, adică să-l găsesc la tot felul de școli învățat, era un om deștept așa, tânăr, Timotei, se convertise de către Pavel. Și când a ajuns acolo, Timotei a venit acum de bucurie la Listra și l-a îmbrățișat și a început chiar tulburări, i-au venit cu documentul și au zis, uite, nu numai noi spunem, toți apostolii, părinții s-a Duhului Sfânt și nouă și așa. Și tot era mare tulburare și zicea, da, da,
cumva băgau un om în papură. Și cum îi apostol și-a venit al tău pe Timotei care nu te ia cu veșnur? Bineînțeles, pentru că ăștia noi veniți care vin pe biserică. Hai, nu trebuie să ajungi, dar să fii și apostol al lui Dumnezeu, să nu te ia cu veșnur, asta nu puteam să înțelegi. Deci era greu să treacă peste... Și atunci Pavel îl face un pogrămân și zice să fie tăiat de jur Timotei. Și îi dă pe Timotei și să fie de jur, să le puteți de el. Da, asta. Și el a acceptat ca să nu fie răzunea și să nu deschide biserica lui. Așa a fost. Pentru că, probabil că dacă era în altă comunitate, nu știa de Timotei, nu era treabă, dar pentru că era de acolo, știau toți, a trebuit să facă jertfa asta ca a nivelul comunității și să nu se dezbine. Așa a fost. Și a fost tăiat în jur și de aici Pavel nu l-a mai lăsat acolo până mai și l-a luat cu el. Și aici începe călătoria împreună cu Timotei și cu Barnaba. Erau, de fapt, mai mulți care mergeau împreună cu Pavel, dar nu sunt amintiți toți. Cei mai deosebiți erau aceștia, Barnaba și Timotei. Și... Deci, trec din Iconia, trec din toată regiunea acestea care au convertit, s-au schimbat, au erau bisericuțe și trec mai departe spre Frigia, Galatia, Misia, nume care acum la noi nu mai s-au numit. Dar erau foarte vestite în vremea aceea. Erau zone foarte mari și frumoase și bogate ale Asiei Mici, care era cumva una dintre cele mai bogate zone ale Imperiului Roman a vremii. Cum mai târziu, Asia Mică, deci Lucia de astăzi, a fost una dintre cele mai bogate zone și inima Imperiului Bizantin era aceea. Inima Imperiului Bizantin a fost acolo. De fapt, acea zonă a fost totdeauna foarte importantă. De la Hitiți până la primul imperiu care era cumva asupra zonei, până la romani și până mai târziu la otomani, a fost centrul tuturor acestor mari imperii. Adică acolo cumva nu e o zonă oarecare. Era bine așa de atât strategică. Și Pavel, înțeleg, continua să urce prin Asia Mică, să propunească peste tot și ajuns, când a ajuns în Misia, a ajuns undeva la Troia, unde erau vestitele, unde cetatea Troiei, și sunt doar câteva zile acolo, el vrea să meargă mai departe spre Bitinia, o zonă excepțională a Asiei Mici, vrea să bucurească. Și acolo are o vedenie, la Troia. Îi se arată un vis, că nu e un vis, e o vedenie, Pavel deja avea darul acesta de cerne, cei de la Dumnezeu și nimic de la Dumnezeu, și a avut o vedenie în care un macedonean, știți, nu știu dacă știți cum erau învățați macedonienii de vechime, așa, China asemănător cu greci, dar cu niște fuste, așa, și cu niște ciorabe lungi, mai complicat, nu am văzut să... Și se arată un macedonean, deci era... Toate lucrurile astea s-au întâmplat până acum în Asia, nu se vorbi de Europa. Și Pavel continua să meargă prin Asia Mică și nu avea de gând să crească în Europa. Era o zonă foarte minată, grea. Roma, Atena, zonele acestea pline de filozofi, de greotor. Și vrea să continue prin Asia Mică și se arată în Troia, în regiunea Misiei, îi se arată un macedonean, îmbrăcat în costum macedonean, și i-a zis de mai multe ori, Pavele, treci la noi și ne ajută. Vă dați seama? Deci ca și cum neamul macedonenilor, din chipul acelui om, îi zicea, treci la noi și ne ajută. Și Pavel a înțeles și rugându-se Dumnezeu a înțeles că era voia Dumnezeu să treacă în Europa. Și că macedonenii îl teamă, îl doresc. Foarte interesant. Și noi ce fost omul ăla? Pe o persoană reală. Știți că Sfântul Ioan de Kronstadt avea de la acesta că în momentul când sluja, de multe ori vedea în jurul altarului său și împreună cu el slujind îngerii. Era ceva foarte normal pentru el să vadă îngerii slujind împreună cu el. De multe ori vedea masfinți venind la liturghie și sunt acolo alături de el. Dar el povestește că la un moment dat a văzut un monah pe care nu l-a văzut niciodată, nici până atunci, niciodată până atunci, și care venea și stătea într-un colț al altarului, foarte cu multă smerenie și multă curăție, până la sfârșitul liturghiei și mai dispărea. Și el nu știa. Și nu știa ce monah. Mort? Viu? Bine, în împărăția nu este mort. Dar oricum, e încă în viață sau e trecut în împărăția cerurilor? Cine este acela? Ca pentru a, peste ani și ani, mergând prin Siberia și cercetând mănăstirile acolo, că chemau așa, într-o fel de misiune mergea prin... A ajuns într-o mănăstire în Siberia și l-a văzut pe acel monah, care niciodată nu știe din mănăstirea lui de când se făcuse monah, acolo, în curtea mănăstirii, nu știu ce trebăluia. Și rămas în primit, a zis, ăsta era cel pe care, într-un fel, m-a chemat Dumnezeu și a mănăstirea asta și prin el, parcă, cumva. Și apoi și mai zice, m-a chemat Siberia, la ea și prin omul acesta care poate venea și el din partea zonei estice a Imperiului, din partea zonei estice a Rusiei, parcă cumva ca un reprezentant al celor care venea și el și se înclina. Dar interesant era cum așa nu știa, nu cunoștea pe Ion. Deci nu mă cunoști. Deci Dumnezeu s-a folosit de chipul lui în felul ăsta, nu știu în ce mod, și de ce și cum și în ce chip. Oricum era un om mare și cred că Sfântul Dumnezeu. Altfel nu s-a folosit Dumnezeu de chipul lui. Dar așa probabil, dintre oamenii vreți cei macedonenilor, ori dintre cei ce erau atunci în viață, ori dintre cei ce urmau să fie Sfinții Dumnezeu acolo, probabil că Dumnezeu a închipit pe unul dintre ei, acesta a zis, trăiește-a noi și ne ajută. Deci Pavel a lăsat toată rugăria lui pe viață, trece din China, să meargă în alte regiuni, și a trecut înspre Europa, undeva în zona Apolonia, și a ajuns în prima cetate a Europei Filipii, o colonie romană, aproape exclusiv romană, adică nu prea erau idei. Ceva au găsit ei pe Roda. Era o zonă, așa, de cazarmă romană, erau... Și a intrat în Filipii și acolo, ce să facă săraci? Unde se ducă? Că de obicei, când erau sinagogii, cercau cu sinagogile. Unde aveau ce știau egalii, că vorbeau cu ce? Dar acum, cu cine să vorbească? Și s-au dus, au văzut că femeile ies la marginea orașului, și s-au dus așa între ele. Și s-au dus și ei. Așa a început. Să știți că femeile au marelor întoarcerea lui la creștinism, pentru că în general erau fost tinele care au crezut și s-au întors pe creștinism. În toate orașele unde au fost, de exemplu, se zice Tesalonic. Și a vorbit Pavel, mai târziu o să vezi că a ajuns la Tesalonic. Și zice, și între ei sâmbete la rând, a vorbit Pavel în sinagogi și dintre evrei au văzut o parte, dintre femeile ale orașului, mulțime mare. Vă dați seama, femeie line, păgâne, au crezut. Și acelea cumva aducea multă tulburare în casele lor, că ele credeau lui Hristos. Și bărbații, nu, ce? Lângerea noastră, cum vei, cum să ce? Și erau mai atrubrați și aici s-au toate revoltele. Și toate, dacă știm, peste tot erau avut un rol foarte mare așa în credință, așa în Hristos. Erau prins mult mai repede, au crezut Cuvântul lui Dumnezeu, decât iudeii ce învățășau, bărbați și chisiți. Și, deci merge la Filipi, merge vorbește cu acele femei și între ele o vânzătoare de porfire și de stofe din Tiatira, un alt oraș din apropiere, care era pe acolo, doar cu vânzări, dar avea și casă acolo în Filipii, zice, a crezut, zice că i s-a deschis inima și a înțeles cuvântul lui Pavel și a zis, bărbați, tu și ucenicii tăi veniți la mine în casă, că vă voi hrăni și vă voi ține. Bineînțeles că de aici, cei care vor să găsească rău, zic, nu cumva Pavel asta căsărit cu Lidia? Știți? Așa vreau să spun asemenea prostică. Aici este specifică clar că Lupin moare când stă în casa unei femei. Casa cu casă de multe feluri. Aici se spune că a stat în casa unei femei și nu se spune de bărbatul ei. Doar că nu are. Sărat. Avea copii, murise, cine știe. Și zice că a el cu ucenicii lui. Deci erau mai mulți. Erau cum Barnaba, erau cum Timotei și erau mai mulți. Și a ținut, era greu să ții atâta și să mai bunești pe Pavel de asemenea prostii. Pe marele Pavel care vorbește în felul ăsta, mi se pare așa o aberație pentru viațele acestea. Da, uite, oamenii ajuns să trebuie și prostii. Nu mi trebuie să vă spun că vă încălcat. Da, într-un fel poate că și vă rămâne așa în minte. Cum zicea, dar dacă veți auzi, dacă să știți că sunt asemenea parte, dar stau pe urmă în secolul 19-20, nu? Cine a putut vrea să gândi omul așa ceva până acum târziu. Și acolo, în seara aceea, a venit și s-a botezat toată familia, toată casa Lidiei, se zice. Și când zice toată casa Lidiei, toată că avea copii mai mici, mai mari, la sluci. Și mai târziu, se zice, de casa unei Ștefana, care a botezat Ștefana cu toată casa ei. Adică, și sunt multe lucruri care zice cu toată casa lui, un exemplu mai târziu, tot aici la Filipii, zice temnicerul la care îi primește în casa lui și s-a botezat toată casa lui temnicerului cu toți copiii și toți ai lui. Deci erau copii pe acolo, niște micuți, erau tot felul. Și i-a botezat și pe ăștia. Adică, cu toate că a să-l da pe copii, i-a lăsat de creastă. Nu zice așa ceva. Da.
Eu am văzut așa mult pe zică asta și mi-am pus chestia cu toată că așa lăsă că nu spune de copii. Nu unde știu noi că au rămas
de copii? Dar nu spune de marție. De mi-a botezat așa. Ce să facem acum? Cum să când zice toată casa lui, dar cum ai scut copiii din casă, slugile sunt în casă și copiii nu sunt în casă? Nu sunt de fapt niște... Oricum. Și, deci i-au botezat pe toți și a început să fiind cunoștință religiei și mai mult, au început să se strângă, să vorbească cu el, ziua și noaptea vorbea Pavel și propovăduia Filipii, în diferite case, în diferite unde ai ulițelor, unde găteau, nu știu, întrebare, vorbea. Și era o pitoniță, deci o picitoare, un mediu, zicea. Mediu, o pitoniță, adică stăpânită de duh pitonicesc, duh al diavolului, de prorocie, care era dar de prorocie. Așa se zice. Adică, ce făcea? Venea oamenii la el acasă, adică pitonița asta era o slujnică într-o casă, era o slujnică, făcea ca două grățenții. Într-o casă un om și avea, era stăpânită de duhul ăsta necurat, dar nu se manifesta căzând pe jos și căzând. Și nu. Că nu toate duhurile necurate când se stăpânesc pe omul trebuie să te faci cu ce. Nu. Sunt duhuri care, de exemplu, care sunt mari intelectuali, cum zicea Nicola Constanțiane, am văzut duhuri, zicea generalii cei mari, care erau peste cei cărturani, care se băteau pe sine în cunoscătorii întâi din zărcinea lumii și care erau stăpâniți cu totul de la nivelul minții de puterea tunericului și de acolo toate le interpretau în sens negativ, în sens rău, ziceau, i-am văzut stăpâniți de general mare tunericului, dar nu, aia nu se manifestă, nu știu, cum stau niște răutări, toate, dar sunt stricați la minte, adică au greșit calea cea dreaptă și învață și alții, că e greșită și învață într-o cu detalii și cu filmete și cu sicilini. Deci diavolul nu trebuie să numai fiind urlă de șerăunete. Aia sunt întrețelicele părinți care ajung cu mici și amărâțe. Diavolul cel mare, trebuie să fie cu filmete. Mare teolog, mare filozof, mare... Și așa și la pitonița asta. Deci nu se manifesta când îi zicem, da uite, medii mie astea ce vine, sunt niște scade așa, nu se bade. Poate că e la Dumnezeu. Și zicea că această femeie vedea față la omul acela și oamenii veneau și ziceau, mi s-a furat ca oare unde fi. Și din puterea diavolului, ce nu spunea diavolul, pe hotul nu era, în adeaul. Zicea, este în curtea, nu știu, căruia, se ducă să... Și bineînțeles că ăsta câștiga sume de bani mari și nu-i dădea pitoniță. El își făcea, e o afacere. Și așa cum oamenii fac afaceri pe asemenea. Și... Îl bănuiește și încearcă să-l ghicească. Deci el are, merge ca la plasă, așa, pe cauză-efect, 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 știe toate cauzele și efectele la mintea lui rubinică, care le vede și le simte și le resimte și le... La fiecare, și la fiecare om pe care știe din nașterea lui, de acolo, de lângă el toată ziua, ce, când făcând omul așa și mișcând așa și lucrând așa, oare ce va face când va trebui la situația asta? Ca un calculator de aia, perfect. De că asta cum va face. Și de ce îl bănuiește, nu știe, dar... Și aruncă, zice, băi, mulii pe data de, nu știu ce, călcare pe actorul care vine cu viteza de, așa. Și dacă Dumnezeu nu intervine și te lasă în mâna diavolului, se poate întâmpla chiar așa. Și zice, ai văzut, dar dacă suntem toți pe Dumnezeu și cer ajutorul, nu mă, copii pe nicuții că vine Dumnezeu în tot amalgamă asta de cauzalitate, de cauze și efecte, și totul se rămâne. Și nu se întâlnește nimic, de aceea. La acești vizitori, unele se împlinesc, altele nu se împlinesc. În general, 70% nu se prea împlinesc, știți? Înseamnă că vreo 70% intervine Dumnezeu acolo. În general, 30% care mai sunt vreo 10% care e așa, cum se zice, probabilist, deci tot iese ceva. Tot. Dar este vreo 20% care deau un medicește. Medicește, mănește, cam ce și cum, și Dumnezeu pentru rotate și învătășeala omului sau cinște, nepăsarului și așa îngăduie să se meargă lucrurile așa și lasă numai diavolului. Așa, și aceștia mai zicea și din viitor, și poate că nu totdeauna reușeau. Sau cum era vestită femeia asta, pitonița asta, și trei zile au luat pe Pavel, zicând, trei zile, deci multe zile au luat pe Pavel și strigat pe el și după ucenici. Aceștia se rog în Dumnezeu care a venit să vă vestească vouă mântuirea pe aceștia să-i ascultați. Așa zicea diavolul. Exact cum mai de mult, zicau după Hristos, Fiul al Dumnezeu, nu știu ce, a venit la noi și spunea adevărul. Și Pavel, nu vă dați seama, nu vă dați seama, nu vă dați seama. Până la un moment dat când s-a întors, a zis, taci și ești în ea. Și atunci a ieșit. Și a rămas așa. O femeie obișnuită care, și în momentul ăla s-a supărat, proprietarul, nu știu ce, păi, i s-a luat afacerea. Vedeți, afacerea. Și s-a dus imediat în fața mai marilor din Filipii și a zis, oamenii ăștia de aici, noi suntem romani, mare majoritate, toată comunitatea asta și ne fac niște chestii judaice, păgâne, strigătoare ale credinței noastre romane, cum se poate să înlăbiți așa ceva? Și așa și judecători, repede, au chemat în față, au luat haine de pe Barnava și de pe Pavel, și i-au bătut cu toiege, cu multe feluri și i-au băgat la
închisoare și a spus stăpânitorului închisoare, adică mai mare lui, s-a închis bine și ții până dimineață că mă hotăr ceva, cu ei și așa. Și îi bagă închisoare și ăsta află că mare de o făcător ceva acolo rău de ei, cu ei, și îi bagă în fundul tărnică, vrea cel mai rău, să mai ține costul mai și îi pune și îi prinde și foc. Și în butuci, în picioare butuci. Mai complicat să ții cazul meu butuci și oricum era plăcut deloc. Și ei încep să cânte, Paul încep să cânte, sau să cânte lui Dumnezeu, să dea slavă lui Dumnezeu, și ceilalți din închisoare ascultau toți. Și undeva pe la miezul nopții, se face cu tremur mare, de se plantă în toată închisoarea, dar nu se întâmplă nimic, nu ca zidurile, nu se întâmplă nimic, decât că toate porțile, toate ușile de la fițe, toate, dar nu de la Paul, de la toate celelalte celule se deschid, se dau la perete, și butucii toți cu care au rezat spalele și aici numai pare și la Barnaba. Se spar și rămân întregi, vii, liberi. Și acela văzând ce s-a întâmplat și închipuindu-și că toată lumea a fugit și el ce să facă acum, ce să spună autorităților, că au fugit toți sunt închis din închisoare, sora Sabia și-a luat să se sinucidă. Și Pavel a strigat din fundul închisorii, că nu-ți faci cum ar ție ceva rău, pentru că suntem cu toți aici și te așteptăm. Și acesta a venit, a luat, a cerut flacără, dus în fundul închisorii, a văzut pe Pavel special acolo, nu știți, nevrând să fugă, cu butucii spart, așa. Ceea ce era de neînchipuit, vă dați seama de câți de ani fost butucii acolo. Cine poate să spargă așa? Cine poate să desfacă lucrurile astea? Și el și-a dat seama că și Dumnezeul care se rugau aceia să întâlne, a ascultat toată închisoarea, și Dumnezeul pe care mă trecea Pavel acel mare, că și-a căzut cu faptul în pământ înainte lui Pavel, mai mare închisorii, și a zis, ce să fac? Orice știu ce să fac. Și a zis, crede lui Hristos și votează-te. Și a zis, și hai la tine acasă. Și i-a închis pe ceilalți înapoi, răpădătorii care erau pe acolo, deși Dumnezeu i-a închis foarte în greu. Asta și mai este că Dumnezeu, la Dumnezeu, toate se deschid, toate se liberează, toate se iartă, nu știu cum se zic, prin mila și prin dragoste lui Pavel, prin mărturisirea lui, parcă toate se dezleagă așa. Așa cum se obișnuia în Imperiul Bizantin, în noaptea învierii, și cei închisori, și ultimii damnați au scoși și eliberați, lăsați în stranjere, se bucurau, se împărtășau toată lumea și după aceea ziua în ele au lăsat liberi și așa și după aceea l-au închis din nou. Era așa, ideea să vorbim ziua lui Hristos, ziua în sale, tot se dezleagă și ca un semn al mai dezlegări care ar fi la sfârșitul veacurilor de toată această durere a lumii acesteia, această nebunie, păcătuire. Pare merge noaptea aceea la mai mare închisori, botează toată familia, spune cuvânt mare înaintea lor, botează pe toți, toată casa lui și pe copii cu sigur rantul din noi, copiii, da? La 30 de ani, vine o să mai discută să vedem la pe toți plecați cu casa lor și însuși șeful închisorii îi spală rănile până cu soția lui, de pare, și pentru că le pusese răbătuți înainte și zice, erau fiind de răni, au aruncat în fundul tenii și vă dați seama ce curate ne acolo ce. Și spală rănile și îmbracă haine curate și ne slujesc la masă și le pun masă la Pavel și la Barnaba. Este un tablou extraordinar. Și acum, aducându-i dimineața Pavel, că și la sfatul lui Pavel, a zis, du-ne înapoi la închisoare, că dacă te vor găsi, că ne-am scos, cine știe ce se întâmplă. Și ducându-i la închisoare, n-a apucă să-i închidă din nou și vine veste de la mai mari orașuri, judecătorii care judecaseră, că s-au temut din toate că au aflat că sunt cetățeni romani și au zis, aoleu, de fapt oameni știu ce au făcut, decât că au spus niște vorbe și au venit cu niște autori și ne-am bătut și ne-am băgat la temniță. Eliberații, lăsați să se plece. Și Pavel aici mi se părea așa, puțin neutășor, dar nu ești neutășor. Zicea, dar când am fost bătuți, când am fost loviți cu vergile, când am fost aruncat în butuci, când am fost răzvăniți în temniță, nu am spus că suntem cetățeni romani și că nu avem vină. Așa cum atunci voi ați hotărât, tot voi să veniți să ne scoateți de aici. Nu așa că primeze niște. Ia primesc pe ea că i-au bătut cu vergile. Păi ce știi? Vină judecătorii, vină aceia care... Nu știu de ce a fost așa. Dar oricum, adică nu știu de ce. Bă, nu e într-un fel sau într-altul. Cu siguranță, această poziție mai autoritară, mai clară în fața acestora, faptul că s-au ținut mai tari și au zis, dar cum ați vrut de voi să ne bate și așa? Uite, putem să vă punem dacă e vorba. Mergem la Roma și spuneți, ce treabă puterea? Să ne sunt cetățeni romani. Această poziție mai autoritară, mai clară pe aceștia,
Cu siguranță aceasta a făcut că mai târziu, când a revenit în Filipii, și alți ucenici ai lui au revenit la Filipii, aceia să-i lasă în pace, să-și vadă de treabă, să fie mai cu mine, să zică, nu ne văzăm. Cu siguranță au rostul ăsta și cu siguranță Pavel a făcut-o pentru asta. Și au venit în ce și spune. E clasic. Și ei s-au dus, n-au mai zis nimic, atâta a atins puțin mândria lor, ca să-i sperie puțin, și după aceea el s-a dus la casa Lidiei și a luat rămas bun de la toți care se convertiseră și la Fenicieni și la toți ceilalți care se convertiseră și a plecat din Filipii. A fost prima comunitate creștină din Europa, din Filipii. Și de aici el pleacă spre Tesalonic și acolo stă în casa unui evreu, Iason, și trei sărbători la rând intră în Marea Sinagoga Evreilor, la Munții Venitului, chiar unul dintre orașele mari ale Imperiului Roman, și vorbește evreilor acolo, și mulți dintre iudei, și multe dintre femeile erine, păgâne, din orașul Apăzului, pe care vorbea așa față de sinagoga, ieșa, vorbea pe străzi, pe unde l-a întrebat, îi vorbea. Și au crezut lui, dar s-a făcut mare culturare în oraș și s-au învățat mai ales iudeii și l-au dus în fața mai marelui Tesalonicului și a zis, cum? Uite ce face acesta, un iudeu oarecare care ne-a făcut fița ta tâmburare. Femeile noastre, un luat pe razna. Și în sinagogă s-au împărțit iudeii. Deci ăsta face răzmeriță, domne. Și cumva repede mai mari orașului Tesalonic au trimis după el și ei s-au întâmplat cum erau la Iason acasă, unde stăteau ei. Și l-au luat pe bietul Iason cu familia lui și l-au dus și au zis, cum ați devenit, cum vă vorbiți așa? Și cu greu au reușit să scape Iason din mâinile lor. Nu se, așa se spune că cu greu a scăpat din mâinile lor, nu se spune cum. Și siguranță nu le pătrunde spre Hristos. Și siguranță, nu știu ce a zis, cum a zis. Și l-a ascuns după ce l-au eliberat, a zis, fugiți. Comunitatea de Tesalonic a zis, fugiți, că vă vrea să vă să vă prindă. Și au fugit el, Timotei și Barnaba în Berea, un oraș aproape de Tesalonic, unde evrei și toate comunitățile acolo l-au primit cu multă bucurie. Și el se minuna ce bună suflet sunt aceștia față de tesalonicieni. Cât a scris m-a întâlnit acolo, că trebuie să nu l-a și scos afară, și iată aici în Berea, un oraș în apropiere, mai impus și mai smerit într-un fel. Să știți că și smerenia asta, faptul că nu era vestit oraș Tesalonic, vine la noi cineva să ne vezi, pentru că nu am făcut bine până acum. Dar lumea, cine ești tu? Și de aceea săraci au ascultat, au fost mai plecați, mai smeriți. Și s-a bucurat Pavel de hotărârea lor și de viața lor, că ziceau că, și se zice de ei, că ce-au făcut oamenii aceștia? Deci Pavel vorbea și vorbea foarte bine întâlneat pe Vechiul Testament, mai ales iudeilor. Deci spunea, ca, uite, aici se propovăduiește Hristos, e dincolo se propovăduiește Hristos. Cum n-a știut că el este Hristos? Și zice, ziua și noapte cu cărțile se teau la ce spune el și urmăreau în Vechiul Testament. Are dreptate, doamne. Deci erau corecți oamenii. Deci au prins. Nu că ascultăm, ne plac și nu pleacă de ei sau ceva de genul ăsta. Nu. Deci ei și-au văzut că așa este. Și acolo întreagă comunitatea iudaică de acolo a crezut lui Hristos. Dar n-am putut sta mult în Berea, deși i-a iubit mult pe cei din Berea și i-a lăsat mai mult timp. Probabil că undeva până spre un an de zile i-a lăsat pe Timotei și pe Barnaba acolo, care au propozit în continuare și au întâlnit acolo o comunitate foarte puternică și de acolo se prelungea influența creștină și asta a zis al lui în continuare, unde rămăsese rucinișei lui. Pare rău că tot spun detaliile este micuțe și alea. Poate că rămâne ceva. Și i-a întâlnit să plece între oamenii din scoadă, la evrei din iudei din Tesalonic și la păgânii de acolo și spunând, au auzit că l-ați venit pe nenorocitul ăla, ne scrie pe nouă legea. Dacă nu le scoate de aici, noi venim asupra voastră și Pavel a zis pe mine o vor. Păi rămâneți aici, Timotei și Barnaba, să rămâne pe nau și a văzut el pe mine. Și l-a plecat. Și a plecat spre Atena. Și acolo are loc, el mergând din Atena, se spune că era foarte tulburat și întristat că a văzut atâta idolatrie. Era vestită Atena și mai ales lumea elenică, era vestită cu închinarea la idol și mulțimile de temple pe care le avea, mulțimile nesfârșite de altare, închinare, peste tot, la diferiți zvei, la cei mai mici, la cei mai necunoscuți, la cei mai... Era un sincretism extraordinar, mai ales elenismul, făcut un sincretism extraordinar de la Sanul Macedon în pace, se însese ca toți zvei din părțile Persiei, zoroastriste, în toate nordul Africii, pe unde erau ei, comunitățile creștine erau creștiați în toată lumea, și aproape toți, pe unde mersesele și ce zvei găsisele, erau acolo, la Atena, făcute temple pentru ei și Pavel s-a întristat.
Și a început să vorbească comunităților gaice din Atena, unde erau comunități destul de mari gaice, și s-a prins în vorbă și în ceartă cu epicurienii, cei care spuneau că viața merită să fie urmată pentru plăcere, ceea ce acum e țină lumea. Deci atunci era măcar o sectă, așa, o falie filozofică. Și erau, și aveau rândială lor și nu toată lumea zicea ce zic ei. Acum au se pare lumea întreagă. Și cu stoicii. Stoicii care mergeau cu o înțelegere mai stoică asupra vieții. Mai să înțelegi durerea, să o primești, să o... Era mai apropiat într-un fel sau într-altul, puțin, într-o anumită măsură de creștinism. Dar cu ei s-a prins în vorbă, în multe discuții și aceea a zis, băi, dacă cum vorbește? Mai ales că Atena era axiată după filozof, după cuvinte, după noi idei, după... Și a zis, măi, ești bună, te ducem în agoră, în Areopag, să spui acolo tot ce... Și el a acceptat și l-au dus ei și l-au pus acolo și ascultați pe acestea care ce vreau să vă spună, zis stoicii și epicurienii. Și a început să spună, vorbați, frați, am văzut aici la voi, dar e mult mai lung discursul și foarte frumos. Multe, am văzut că sunt oameni evlavioși, aveți multe exemple pe care le închideați diferiților zeci, pe toate le cinstiți și pe toate le... Vă dați seama câte ce-au fost acolo, ce felul, cu câte lezme, deci, câte trăbese, câte dezastre. Erau și orgii așa îngrozitoare care se făceau și ce-au fi văzut eu dragul. Dar oricum, el, cu înțelepciunea, a zis, mă, a văzut partea bună, adică văd evlavia voastră, nu muzei, vă văd, înclinați pe evlavie. Și zice, dar fraților, să vă spun ceva, înainte de a spune că, să vă spun Dumnezeu necunoscut, el cumva le spune că, dar oare Dumnezeu se închide în temple omenești, poți cuprinde în niște căsuțe, Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și care nu a făcut nimic și niciunde și le spune mult, în care noi umblăm și în care într-un el suntem, umblăm și vietuim. Dar așa le spune Dumnezeu, că mișcăm în el, pur și simplu, suntem în el. Nu putem să zicem că l-am redus pe el acolo și l-am făcut o statuie și gata, acolo, restul se liberă. Dumnezeu e pentru tine, vrea să vorbească despre omniprezent, așa asta lui Dumnezeu. Și zice, și acest Dumnezeu, iată, s-a milostivit pe om și s-a trimis pe Fiul Său, unul născut și le spune, și eu am venit să povestesc Dumnezeu ăsta, necunoscut, aici ai... Dar el cumva nu venea să le spună Dumnezeu, asta a fost tulburare lor. El nu vrea să le spună Dumnezeu nevrăștut, face și lui și un templu, și pentru că erau fricoși. Nu știu dacă știți, în perioada cât era creștinismul așa în expansiune, și când se întâmplă un dezastru, când pierdeau armatele romane, când era secetă, când venea ciuma, când așa, ei ziceau, cu siguranță s-au supărat zeii, că creștinii nu cinstesc pe zei. Știți, creștinii nu cinstesc pe zei. Și zeii noștri, văzând că noi găduim aici pe creștini în mijlocul nostru, care nu cinstesc pe zei, s-au supărat și au adus secetul ăsta noastră. Și hai să-i urmăm pe creștini. Și iară porneau la ucidere și la... Deci erau foarte fricoși. Deci putea să zică Pavel, uite, aici sunt zeu necunoscut, cu voia de oameni toată lumea, țar zei, vreau să vă spun și eu, unul, cinstite și ăsta și Doamne ajută și nu știu ce. Nu, a zis numai atât. Pavel a spus, ăsta e adevăratul Dumnezeu, oi, dar să zic. Vedeți, dar de înțeles, fraților, vedeți, ei sunt cam, nici nu prea există. Ăsta este Dumnezeu și adevărat. Și abia era turburat pe ea și s-au turburat. Și când a luat și pe viere și pe via și pe era și întrupat, dar în același timp a via, asta e depășit cu totul, nu. Și aici să vorbim altă dată despre, să vină altul la, că totul fac vor și spuneau cuvânt. Dar totuși au fost câțiva care au crezut și au început o mică comunitate de care Dionisia are Pagitul și o femeie Damaris, cunoscut cu numele, s-au pătit în calendar, și care au crezut lui Pavel, dar n-a putut sta mult acolo pentru că n-au. Nici nu l-au înțeles, nici nu au primit iudeii de acolo, cu ușurință, era prea mândru orașul ăla ca să primească cu ușurință de Hristos. Cu cât omul e mai mândru și merge mai bine, e greu să primească de Hristos. Cu cât mai are și o smerenie, cum a fost Berea, un oraș micuț, Filipii, un oraș micuț. Dintr-o dată, exact cum fica lui Iair, mai mare sinagogii, nimeni mai interesat de Hristos, nu a păstat să se ruștia de Hristos, până când s-a mărut fiva lui. Atunci, s-a dus și a văzut înaintea lui în genunchi. Și a crezut că dacă nu se mălărea fica pe deal genunchi, zice, cine e eu mai mare din acolo? Cine ăsta a mărut ăsta? Care vine de exemplu? Nu mă bag eu. Noi suntem adevărată de Dumnezeu, suntem un eretic, nu știu. Dar pentru că a văzut, a mers și cumva, l-a dus Dumnezeu până în fața neputinței și slăbiciunea lui și a arătat toată slăbiciunea și neputința lui și alegerii pe care o ținea, a fost în stare să ducă, să cadă în genunchi, să zică, Doamne,
Vino și pune-ți mâinile, ca și mai spune, cred ție. Uite, mi-ai spus să cred ție și cuvântul tău. Dar asta ne-a îndatorită smereniei. Altfel nu se ducea. E așa erau și orășurile temici, Berea, Filipii, care nu aveau mândrie mare. Ei, orașul este mai mare, Tesalonicu, Atena, greu. Acolo nu s-a prins ușor de oameni, că toți erau unii, toți erau deștepții pământului. Erau prea multe idei ca vreo dată care nu au ăla. Ca și mai zice, am atâtea florii de vină, tu zici că nu m-am trandafirii. Lasă-mă, Doamne. Nu trebuie să nu multe să te ducea. Și s-a dus de acolo, a trebuit să plece din Atena și a plecat în Corint. Unde a stat un an jumătate. De fapt, în Corint a întâmplat o mare rezistență, așa acolo și părintele a resistit. Mai este într-o orgiile și viața de străbălat în care se dispune în tradiție că fiul risipitor a fi legat în Corint. Unde se plece la cineva? Corintul era resistit. De aceea, dacă, când am vorbit acum despre epistolele de Corinteni, se vorbește foarte mult în motiva desfrânării și motiva idolatriei și motiva multor patrii nenorocite care gântuiau în Corint și Pavel vorbește foarte aspru. Zice, să aveți grijă, nu vă lăsați, nu. Aud între voi se numește desfrânări până la Olin și de păgâni, se spune niște lucruri. Pentru că Corint era predispus pe asemenea lucruri, era, avea sute de ani de experiență în domeniu, nu știu să așa. Greu acolo să temeluiești adevărul cel mare lui Hristos între niște oameni care veneau cu deschidere și o lejuritate în privința asta ca și mai dată. Era ceva, orgile ce erau acolo în care în anumite zile din an și nu numai una, două, săptămâni de zile în care toată lumea se ruga cu oricine și așa era în final atunci la Afrodite, așa nu era în final. Dacă nu te supui, te opui Afrodite, oh, că m-au găsut de nicio asta. Și așa se numeau. De asemenea, într-asemenea oraș în care toți făcea așa, tot orașul făcea așa, și în care ideii căzusele și eu de mult în asemenea fătiniri, el vine să spună adevărul ăsta veșnice, că trebuie să fii curăția, să... Era foarte tare. Și acolo, văzând depășarea ideilor și împotrivirea lor, că n-au vrut să ascultă, se stăteau împotrivă. Iar atât de tulburat a fost Pavel, adică nu tulburat, să nu ne închipim așa ca pe un om interpretiv și minios care... Ci atât de necreștit a fost că nu vreau să primească cuvântul, că se spune că stând în sinagogă și stând împotriva lui cu multă îmbrătășare și hulindu-l pe Hristos, deci spuneau vorbe grele asupra lui, de timp ce el vorbea. Deci stricau împotriva lui Hristos. Dar asta știm noi, dar de asemenea erau idei care erau mai umblați din Corint, în Ierusalim, era toată ziua umblau cu corăbile. Și știau ale bine ce se întâmplă să acolo. Și i-au deșeau probabil în tot felul de prostii, de cuvinte rele, că nu știu ce, că nu știu cum se duc vorbele de fură și răutășoase. Și stăteau împotrivă și el s-a mâniat și a zis, sângele vostru să fie asupra voastră, că nu mă credeți. Ce înseamnă sângele vostru să fie asupra voastră? El folosea de fapt niște cuvinte de la Ieremia în care zicea, dacă eu te voi trimite să spui adevărul și tu vei spune adevărul poporului meu, îi spune Dumnezeu Ieremia, și ei te vor asculta, sângele lor, ei nu te vor asculta, sângele lor nu se va cere la tine, ca și mai sufletele lor nu se va cere la tine, că ți-ai făcut datoria, le-ai spus. Dacă ei nu te vor asculta, ei pe capul lor va cădea vina lor și sufletele lor nu va, deci cum să zic, primâna lor, ei singuri primâna lor se pierde aici, că nu vorba să asculte. Iar te vor asculta și ei să vă opri și tu. Și le era slavă înainte lui Dumnezeu. Cumva de felul ăsta era la Ieremia și Pavel strigă sângele vostru asupra voastră, adică eu m-am spus, de acum sângele vostru, sufletele voastre, nu mai sunt eu vinovat că voi nu credeți și nu știți. Eu m-am spus, adică s-a oferit, a încercat, a spus toată felul și ei n-au vrut, de acum mai sângele vostru asupra voastră să fie. Și și-a scurat picioarele și a vrut să plece din Corint și noaptea aceea Dumnezeu s-a descoperit, i s-a dat de vedere și a zis, Pavel, nu pleca din acest oraș, ca mulți aici care vor să de mine. Am popor mult care vrea să mă urmeze. Și n-au putut să plece. Și a stat un an jumătate în Corint. Un an jumătate. Și s-a așezat el lângă... Erau multe... Deci era așa de mare comunitate iudaică, pentru că erau multe sinagogi. Și s-a așezat el în casa unuia Titus Iulius, lângă sinagoga principală iudeică. Așa s-a numit, dacă l-a văzut pe acel om. Și vorbind de acolo și fiind el întărit în credința aceasta în Hristos, chiar mai marele sinagogilor, cel mai mare dintre iudei, să nu-i numai Hristos, a crezut lui Hristos. Cea mai mare, deci mai marele sinagogii. Dumnezeu când te încearcă, s-a încercat pe Pavel, că a stat în atâtea săptămâni, atâtea luni și le-a vorbit și au stat în mătură cu cure grele, dacă nu te lasă cu totul să înseamnă cu căderi, să înseamnă încercări, și după puțin timp a venit așa la tare și a zis, crezi în tine. El mai marele iudeilor, el cu toată familia s-a botezat. Toți. Și a fost mare veste aceea, toți iudeii și au început mulți să se întoarcă spre Dumnezeu din acest om. Și acolo se întâmplă, acolo el va sta la Aquila și Priscila, doi iudei care au stat mai la Ierusalim, la Roma, și de acolo s-au mutat după persecuțiile lui Claudiu, un împărat roman care a persecutat comunitatea iudeică din Roma, și a trebuit să împrăște evrei în toată lumea, și Aquila și Priscila s-au stat în Corint, unde era comunitatea puternică evrească, și ei făceau corturi. Și Pavel i-a ales pe ei pentru că și el făcea corturi. Și atunci împreună făceau corturi și le vindeau. Asta făcea el și a stat acolo la Aquila și Priscila, pe care i-a iubit foarte mult. Mai târziu aceștia îl vor găzdui, se mută din nou la Roma, îl vor găzdui și pe Petru, mulți ani. Sunt familie mai deosebită. Cred că e familia, prin excelența celor care au găzdui sfinți sau strâmbe în biserică, care sau nu le-a păsat de persecuțiile, dar urmau să vină asta lor, care l-au urmat pe Pavel după ce a plecat din Corint, a fugărit de acolo, ei l-au urmat împreună, totuși la Efes. Deci oameni care au mers pe el, peste tot. După aia la Roma, după Pavel, deci o familie mai deosebită, rar așa ceva. Și acolo, văzând că se mulțește comunitatea de vreasă, m-a stat prin an jumate și zicea, sâmbătă de sâmbătă le vorbea și atunci a comunitățit mari și restul zilnic la cine putea pe unde putea din diferite case. Vreau să-mi cu asemenea comunitățit de lungă durată, o fel de catechizare de lungă durată. A dus la roade multe și s-au tot mulți, încât ideea atât de învârtoșat au devenit ăștia care nu vreau să se schimbe, încât au făcut mare supărare și scandal în fața mai mare lui Ahai, deci regina Ahai cu capitala la Corint, și care era, acolo atunci era proconsul Galion, cu fratele unui filozof. Și l-au dus în fața lui Galion și a zis, ia, acesta vă mărește, vești, cuvinte rele, cuvinte care ne zbine, care sunt împotriva învățăturii noastre. Și Galion a zis, ce? N-are voie să spună adevărul lui, cine crede, crede, cine urmează, urmează. El era un filozof și el avea popăduirea lui. De ce să nu vorbească oamenii liberi? De ce să nu se deschidă? De ce să spună fiecare? Și a lunat pe evreia. Pe care aici? Foarte mare figurare a fost atunci între iudei. Cum? Adică îi dă de fratul Pavel un, așa și nu, nouă, trei comunități care venise acolo în frunte cu noul mai mare a sinagogii, care era un altul, Sostene, îi se face că-l chema, și așa supărat au fost, pentru că probabil că acest Sostene îi sătuise să merge, mai dar Domnul să-i spună, încât l-au bătut pe Sostene și era acolo în piață. Da, seama ce urât. De aici, după una jumate, în așa șase luni, Pavel teacă spre Efes. Și se termină a doua mare călătorie misională lui Pavel. E opositor, dar e interesant totuși. Și atunci înțelegeți, dintr-o dată, altfel că zice, de atâtea ori primești, de atâtea ori frică, atâtea... Deci, înțelegem altfel, când zice Pavel, mă voi lăuda și eu. Nebunești, mă voi lăuda și eu. Dacă îi ziceți că ei sunt mari propovăduitori, ăia, micuții aia apostoli care veneau ei să spună prin Corinț, după ce Pavel se suspenea în jumate acolo, cu ce jertfă, cu ce osemeală, să tu se din casă în casă, să le să spună adevărul, și veneau niște micuți, vreunele trei surcele, se socoteau apostolul Hristos și dărâmau ei învățătorul Pavel. Și Pavel zice, nu înțelegeți, ce trebuie să fac ca să mă credeți? Le spune corintenilor. Trebuie să mă lau și eu ca ei, cum se laudă ei toată ziua? Mă voi lăuda. Și începe să se laude. Și îi spune aceste toate. Da, așa am făcut, am făcut prin închisoare, am făcut așa. Am pățit așa, am pățit așa. Oia nu ce se laude. Nu știu ei. Ei se lăuda și cu pata la mare de la Rusalim, cu ce mai făcuse și presesele pe acolo. Întrebăză, ce-o fie acestea? Anunță pentru ascoliști noi și vechi. Sunt la mână, fișe, dacă vrea cineva de viziune la scor, în care sunt doi și pot să le completeze, ne-a ajutat mult prin acestea pentru că la proiectele de finanțare mi se cer numărul de membri activi. Da, deja că acum niște proiecte de finanțare, adică să li se dea, dacă tot vrea eu, poate să dea bani, asociații, care fac ceva, sunt câțiva dintre noi care fac proiecte de acestea și se pricep bine să facă
proiecte de acestea europene, nu știu cum se numește, finanțare europeană. Și pentru că suntem legați, și acolo general a fost legat cu toți așași copiii de la casă, de la liceu binevăzător, se încearcă un proiect de felul ăsta în care să se ajute acești copii ori. Adică copiii mai deosebiți din clasele de la liceu, mai deosebiți, care ar vrea să învețe mai mult, ar vrea să știe mai mult, dar nu e cine să stea de ei, ei fiind ori neputând să se ajute prea mult, pentru că nici n-au, e foarte complicat. Și cumva pentru aceștia care sunt mai deosebiți în clasă, să se încerce un fel de, nu știu cum să spun, după masă, așa, anumite după mese, un fel de mai mult pentru ei. E complicat să zic, nu știu să vorbesc. Cum astfel spun. Ceva mai mult. Dar și pentru cei mai greoi de cap, care nu pot să înțeleagă și niște idei, să se încerce și pe aceea. Și asta e un proiect în care unii au fără cer. Câți ne-a înviat anunciația? Da. Nu știu ce. Unde e seriu? Ce fac ei toată ziua? Tot recunoștere. Și de-aia zice că e nevoie. Vrei să mergem duminica după slujbă la patinoar? Îi așteptăm mult pe toți cei care sunt doriți. Ne trimit la biserică la 13:30. Costă 12 lei pe persoană. O vei vezi un filial patine să mă aduceți sandwich-uri. Da, e și asta o chestie, de ce nu? Piscine. Tocine. Pentru că nu e, e asociație care primește tocine, nu poate să așa de la conducere, cel care e student, dar, în fine. Părintele zice, așa, e nici eu. Da? Vă cere și ajutor. Părinte Ioana, sora Gabriele, cea câte copii are nevoie de un răspuns urgent foarte, foarte urgent. Și-am găsit chirie la parter, 200 de euro. Dar nu-și permite să accept. Asta e pentru mine personal. Vai, vai, vai. Oricum, e o familie care nu e să fie ajutată. De ce este păcat să avem relații fixul de căsătorie? Asta e un treabă. Bine, în primul rând, că-i poruncă, merge, ca și mai zice, știți ce avea sună chestia asta? Ca și mai zice, de ce este rugat să ucidă? Dacă eu am chef așa să ucidă, dar simt eu așa, și pe mine, într-una, de ce-i păcat? Și să știți că tot mai mult chestia asta cu uciderea chiar ajunge să fie și ea foarte normală. Adică a avut un moment de rătășire, așa, știți? Nu fac bine, a avut un moment de rătășire, așa, ce facem? Sau eram băut. Am băut. Și dacă erai băut, urmă, ce? Adică, la și cum dacă erai băut, poți să faci orice. Așa cumva, aici să mă zic să fac și de asta, că Domnul nu-ți dai eu seama, dar mai putut să mai stăpânești, erai peste putere tale, dar oricum, mai ține sub rânduială și cu pedepse. Dincă ce, cumva omul a trecut cu totul pe partea, așa zic ei, el zice pe partea simțămitului, de fapt pe partea inimii păgâne. Noi avem inima păgână, să știți, inima asta nu e creștină. Deci, nara omului în tine începe cu creșterea minții, deci în subiectul ăsta să crezi lui Dumnezeu, să crezi credinței, învățătorii de credință, să crezi lui Dumnezeu, care este Fiul Dumnezeu, cu toată învățătura și de aici începe luminarea minții și de aici începe inima, mintea se coboară, inima să o creștineze. Inima e făgână, e, parcă este o vreme a unei telenovele nesfârșite. Adică omul are o încredere infinită în inimă, dacă așa am simțit. Așa am simțit. Așa am iubit. Așa nu mai putut face. Așa nu mai... Ce e așa am simțit? Știți cum e? Într-o carfa, într-o parabă, dacă îmi dau așa o întâmplare, ca și cum un om, ar merge cu măgară de... căpăscă. Și pe acolo trece pe lângă porumbiști, pe lângă, nu știu, flori frumoase de floarea soarelui, știți că măgară mănâncă de toate. Nu știu dacă știți, de-aia sunt ținut în țările foarte sărace și... secetă mare și apoi mănâncă și spinia, ce mai spin, dar nu se atinge nimeni. E, mănâncă orice. Treci pe lângă câmpuri de, eu știu, să zice, fraturi de trandafiri. Și el mănâncă tot așa. Și zici, dacă a vrut el, vrea să-l apuc. Ce vrea, măi? Păi, dar cum? Dar tu ce ești acolo? Adică, tot așa zice, dacă așa am simțit, pe ce am simțit? Inima, inima trebuie să slujească ea ție, măgarul trebuie să slujească, măi frate. Dar așa, o să-mi dau și tot la fiul, dar nu acum. Înțelegeți? Nu acum, nu în momentul acum. Așa poruncește Dumnezeu, așa e rânduială, așa e... Nu că așa am simțit și parcă simțământul ăsta e așa ceva, un criteriu absolut. Așa am simțit eu. Și parcă duce în toate nebunile și dezastre, de deznădăjduire și disper, că te-a părăsit, că nu știu ce, e o întreagă nebunie. Acolo, de ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta? Și că Dumnezeu s-a făcut, că tu dacă ai simțit Dumnezeu, ți-a dat să simți, nu trupul și demonii, asta este. Și orice simțământ este socotit așa direct de la Dumnezeu. Numai pentru că știi de ce e socotit noi de la Dumnezeu. Noi zicem, tot ce vine în minte nu e direct de la Dumnezeu, pentru că simțim așa, unde unde are o bârșie, acum pornește, cum o lăsăm să treacă, zicem, ai de la noi. Dar ceea ce simți, pentru că nu știi de unde vine, așa că vine din neam, așa un simțământ, ești pe la frică la Dumnezeu. Ai de la Dumnezeu, așa, pentru că vezi, nu știi de unde vine. E ca Duhul Sfânt, nu știi de unde vine, nu știi unde se duce. Deci, vine la Dumnezeu. Și e așa, ce simți în moment, ce zine. Nu e adevărat, Dumnezeu nu umblă cu lucruri de felul ăsta, că ce simți, că ce s-o ducă în cap așa, că ce s-o trăznic din inimă. Nu e adevărat, n-ai nici legătură cu Dumnezeu aceste, am întâlnit des, foarte des această erezie nenorocită, că e de la Dumnezeu că am simțit. Și par Dumnezeu le vină că de ce m-a părăsit, că eu am simțit că el i-a ales eu, sau ea. Cine a simțit, mă, frate? Cine s-a spus ție? Parcă toți se nasc cu criteriul ăsta în mână. Ce simți, ai la Dumnezeu. Nu știu de unde. În ce școală se învață chestia asta? De unde? Probabil. E o școală nevăzută care propovește necesar.
Dar este, de unde nu mi se
asociază. Dacă aveți timp, iubirea și Occidentul de Denis de Rufmon, teolog catolic, dar un om excepțional și care avea mare putere în această ortodoxie, și care scrie iubirea și Occidentul și arată cum s-a strecurat ideea aceasta, ideile false despre iubire. Falsitatea melancoliei și unei stări totale de sentimentalism așa în iubire. Adică iubirea nu e egal cu sentimentalism și melancolia și tristețea și lucruri de genul ăsta așa care sau cu refuziuni nebunești și cu nu știu ce simțămit de să avem cu mașina în copac și chestii genul ăsta. Nu e egal cu așa ceva. Și el spune acolo cum s-a strecurat această credință păgână, care era păgână, nu avea nicio legătură cu creștinismul, în credința creștină și cum s-a impus încetul cu încetul că oamenii zic doamne. Cum? Așa este. Și de aici au auzit toate poveștile cu jumătăți, am jumătatea noastră care nu e adevărată. Oamenii sunt întregi de să vă știți. Ei sunt întregi de într-o Dumnezeu, ei pot fi întregi. Ei nu sunt jumătăți. Povestea asta de jumătăți e un coșmar. Nu e adevărat. Era dată trecută o întrebare, nu, era zice că era ceva cu că dacă e așa și că trăie numai până la moarte, atunci cum? Nu-i veșnică? Nu e! E până la moarte, atât! Înțelegeți? De aceea este singura taină căsătoria în care nu se zice că se zice, de când botez omul, zice, se botează de Dumnezeu, nu e Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, și la botez. La, se împărtășește la Dumnezeu cu așa, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Se dezleagă la Dumnezeu acum și pururea, deci toate cumva acele păcate se dezleagă întotdeauna, așa păcășeare se dă pentru viața veșnică, toate, toate. Dar la căsătorie nu se zice așa, s-a fost atât scăzit preoții. Se cunună robul lui Dumnezeu, acum și purul, nu, se cunună robul lui Dumnezeu, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, atât. Nu acum și purul și veșnic. Nu este acum și purul și veșnic. Este că trăiești, înțelegeți? Atât. Nu se zice mai departe. E foarte, foarte important lucrul ăsta. Și asta e învățătura creștină. Căsătoria este pentru lumea aceasta. Atât. Și de-aia gata. S-ar putea dincolo să fii mult mai apropiat de alți oameni cu care ai avut prietenii, cu care ai avut drag să vorbești cu ei, cu care, pentru care te-ai rugat și care ți-au fost drag, decât dacă nu ești prieten cu scoția ta, dacă nu ți-ai drag de ea, dacă nu ți-ai întâlnit în lucrurile. S-ar putea să fie o necunoscută dincolo, înțelegeți? Și dacă nu puteți să fii cu ea asta. Deci nu are, nu există o credincie, că gata, aici asta, așa nu sta, dar și ideea asta, unui veșnic iubire cu scrisia în stele, povești, povești, povești. Bine, e frumos, deosebit, interesant, Dumnezeu a lăsat lucrul acesta în privilașul meu, excepțional, nu mai până, nu pentru veșnicie, nu pentru veșnicie, deci că știu că e groaznic. Iar fi de bine temeluit lucrul ăsta în inima noastră, încât pare groaznic, ce zic eu. Nu e pentru veșnicie. E pentru o vreme. Este un timp. Celălalt este chipul Dumnezeu care ne mângâie și ne ajută. Așa cum mama, cum tata au fost într-un fel până la un moment dat, așa devine de acum celălalt, un alt ajutor al lui Dumnezeu. Și că l-a făcut Dumnezeu și a făcut unii pentru alții este ajutor. Dar ce ajutor? Noi tot timpul avem impresia că ajutorul facă semnele, goalele, cu mâncarea. Nu! Ajutorul acesta imens, e plin la mare teologi de cuvântul acesta că femeia se seamănă foarte mult cu Duhul Sfânt. adică e mângâietoare, e odihnitoare, când e. Gândiți-vă, de nici din clasele primare, eu țin minte și acum. În clasele primare, dacă ce le-ai o gumă, nu te legi un băiat. Pe primul ea vină cu gumă și altfel, sunt altfel zise, ele dau mângâiere. Ele se aseamănă cu Duhul Sfânt sau cumva făcut de Dumnezeu, parcă să ne facă pe noi să ne dorim mai mult, dincolo, Duhul Sfânt pe care El doar îl închipuiesc sau doar îl amintesc, înțelegeți? Dar nu rămâi acolo. Cum ar trebui să vezi dincolo. Așa și la bărbat. Aici e altceva decât și altfel. Nu intrăm acum în ce vezi de mea, bărbat și nu știu ce. Dar oricum, unul spre altul sunt spre ajutor. Nu sunt dar un ajutor de felul acesta, de urcare spre Dumnezeu. Asta este căsătoria. Un ajutor de felul ăsta. Și de aceea ei au fost făcuți din rai. Și zice, mă, dar acolo ce treabă avea cu ajutorul? Că nu era nici problema cu mâncarea, nici problema cu relațiile. Nu era nici toate acestea. Da? Deci ce ajutor era pentru ei? Acesta era de urcare spre Dumnezeu, unul prin altul. Au gândindu-se unul prin altul. Lucrând și arătându-și dragostea lui Dumnezeu și din acela. Pentru că deja Sfântul te iubesc, te iubesc, te iubesc, dar prin ce dovedești? Dacă nu vă suporta mai aproape de tot, ai ieșit zibirea lui Dumnezeu. Asemenea ce e? Din coasta ta. Din el ești. Dacă pe el nu iubești, nici pe Dumnezeu nu iubești. Acolo se dovedea iubirea pe Dumnezeu, nu așa că iubesc. Oh, ce frumos este iubești pe Antonie. Nu. Acolo se dovedea. Și înlucarea aceea împreună și a fost o durere cu Dumnezeu că ei, în primul rând, au călcat cuvântul Dumnezeu, după care au dovedit încă o dată că nu-L iubesc pe Dumnezeu pentru că nu se iubeau între ei. Ceva, care tu mai dat? Nimic, nici o iubire. Să zică, să sară, să zică. Că de aceea mai târziu Pavel zice, bărbaților, iubiți pe femeile, v-ați ca și mai zice împotriva la Adam, să nu vădeți la Adam, care în loc să iubească pe femeia lui Adam, vina pe ea. Tu să zici, iubiți pe femeile voastre și să fii la Sfântul Hristos care a murit pentru biserică, așa și voi. Cum El a murit pentru biserică, mireasa Lui, și voi să muriți pentru El. În sensul ăsta, adică punga, și așa o dovedești tu până la iubirea față de Dumnezeu. Și invers, și mai mult despre asta aici. Dar ideea asta unei nemurii împreună, da, a fi o nemurie împreună, nu numai tu și cu așa într-o, Dumnezeu și săbăltoacă, care nu se mai, pentru că e nevoie de tot șans de Dumnezeu, în primul rând, și de toate celelalte făpturi, prin care s-a întâmplat, să nu te nimerești. Că dacă te nimereai în Thailanda, aveai acolo soție în Thailanda. Dacă te nimereai în nu știu ce, și tu zici, nu. Și de aici o întreagă poveste, pentru că m-a nimerit aici, s-a întâmplat să fie aici, pe ce-i scris, în viață de an, și numai cu acesta se putea, și numai cu aceea se putea, și nu e adevărat. A, Dumnezeu are o îngăduință și spate în cale oameni potriviți. Și dragi ție și te ajută, mai ales când îi ceri ajutor, te ajută și scoate omul potrivit, ajutător ție, mai ales dacă îi ceri ajutor. Dar nu înseamnă doar fără de răspunde pe termenul prin, înțelegeți? Nu înseamnă. Nu înseamnă asta. Și dacă, de exemplu, Dumnezeu scoate în cale omul pe care vrea să ți-l dea și tu zici, nu, dar e puțin cârn, așa, și nu se ajunge. Și e că nu știu ce, nu înseamnă că tu, făcând prostia asta, că să presupune că tu fel calci cumva din voia lui Dumnezeu, deși e foarte greu să spune, care voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu până la urmă merge după voia omului, în gădea, atâta timp cât el nu face prost, nu are, că nu. Și se zice încât că crești nu știu cine, foarte frumos și greu și sfătos și așa dau un cost margiu, nu înseamnă că tu nu te vei mântui. Te vei mântui mai greu, nu cum s-ar fi vrut Dumnezeu să mântuiești mai ușor și ajutându-te cu acela, te vei așa răspăr, să zice, cu greu. Ca și mai trece părul, ai trece teatrul prin părul făcuș și acelea încălcite, bomboane și ar trebui să treci prin părul spălat. E așa fi căsătoria cu cineva care Dumnezeu ți-l dă și ceva. Și așa ar fi cu cel care tu, na, l-a vrut eu, nu cum l-a făcut. Bine, mergi și plată înainte. Și ai mântuit, dar mai greu. Și mi-a zis părintele asemenea la Rudi. Rudi, un bătrân săracul, care a fost făcut când au venit germanii în primul război mondial, în Ardeal, au ocupat Ardealul și au trecut munții, într-un sat din Făgăraș și au urlat un neam să a cu o femeie de la, din satul acela, din Bucea de Sus, și au avut pe Rubi. Și Rubi săracul din neam să a plecat cu lui numele Rubi. Și au bătrân săracul toți pe Rubi au putut. Și Rubi săracul era foarte credincios și avea și hotărârea de neam. Nu numai creierea pe nicio bani, dar o credincioșia și hotărârea și consecvența. Și i-a zis, stau la părintele să-mi și-a zis, părintele să mă găsăresc, da mă, o să te găsărești, o să-ți fac Dumnezeu în casă, o să vezi, om potrivit. Nu te grăbi, mă! Că dacă te grăbești, vai de chelea ta! Dar nu este cum se mântuiești. Te mântui, dar vai de chelea ta! Cu greutăți, mă! Și eu zic, n-a tu greutăți, a fi de frumoasă, era una, nu s-a mântuit. Și mi-a zis, lasă-mă până în primăvară, mă, că scoate Dumnezeu în vară. Și-o veni și zicea că s-o dat spărit, nu i-a spus părintele. Și-o venit la mănăstire și de repart, s-o uitat părintele de frumos, zice, Rudy! Și ai că spărit, vai de chelea ta! Și acum la o prezență, pe tine. Era ca o stare, care făcea că eu zice, că era nimicus, și nimicus. În timp de aia a fost foarte frumos. Ba, de venit chiar stareț acolo și făcea smotru. Și a dăit mult, domnul. Bine, s-a mântuit. Mare sau, cred că s-a mântuit, că mare Dumnezeu a fost o mare, chinitor de străini și, ha, nu știu, deci greu, înțelegeți, asta nu înseamnă că nu așa și era scris în stele, că nu, omul și-a lege, ai grijă totuși. Ce întrebare este? Da?
Îmi face răzut de acolo, Dumnezeu, că mi-a făcut de la seara la
aici e mult de spus și cred că trebuie să reamintim și să recitim de ce, de exemplu, Părintele Arsenie Boc, Părintele Dumitru Săriloae, zice, de ce Dumnezeu nu este unul singur și ființă și persoane și sunt trei persoane și o ființă? De ce? De ce? Și el explică de ce trebuie să fie trei. Pentru că la măsură omenească, cât se poate înțelege. Și explică că dacă Dumnezeu ar fi fost singur, n-ar fi avut să se obligească prin ce și-ar fi dovedit iubirea, n-a fără regrerea lumii. Că, zicea el, Dumnezeu care nu iubește, n-ar fi așa un Dumnezeu îngust, mic, slab, un Dumnezeu fricos, un Dumnezeu. Iubirea e doar acelor puternici, acelor care n-au nimic de pierdut, care te pot dori de tâmbăși și nu se pierd pe sine, nu știu cum să spun. Te vorbește foarte mult de starea asta de iubire, de putere, de a iubi, ca iubire ca valoare absolută, ca... Și spune, deci Dumnezeu nu poate fi decât iubitor. Un Dumnezeu care nu e iubitor nu-i Dumnezeu. Un Dumnezeu rece, nepăsător. Dar nu-i Dumnezeu, nu are cum să fie. Cum să fie Dumnezeu nepăsător? Deci și ești infinit de săvârșire, ești nepăsător. Și așa nu poate fi Dumnezeu. Acela e îngust, e slab, e neputincios, e necunoscător. Dacă ești nepăsător, ești necunoscător. Și se merge departe pe toate lucrurile astea până și se explică lor. Și Dumnezeu nu poate fi decât iubire. Da. Ce? Dumnezeu nu poate fi decât iubire. Iubirea aceasta nu se poate exprima doar făcând niște ființe, asemenea, mai mici ca tine, supuși, adică într-un fel sau într-altul, sau zidiți de tine, oricât de înalt e ridicatul pe aceea, sunt toți zidiți de tine, niște zidici, care niciodată nu se poate trece peste granița infinit de săvârșit, fără de sfârșit, fără început, care era Dumnezeu, și cu început finit, nedesăvârșit, vai de capul lui, nu știu ce, nu știu ce. Deci orice zice, nu din asta se putea dovedi desăvârșit dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu se putea desăvârșit dovedi sau arăta și față de sine. Și desăvârșit lucra, desăvârșit rotunji, nu știu cum să spun, prin dăruirea întregii ființei a sa, ființa dumnezeiască, unei alte persoane. Asta, unei alte persoane, uite așa. Asta e. Uite-i tot. Așa cum un fiul este toată ființa Tatălui. Tot nu asta mi-a lucrat o mie. Toatele Tatălui meu sunt ale mele și Tatălui meu sunt ale Tatălui meu. Deci o dezdăruire totală, desăvârșită, fără seamă, nu există cuvânt. Prin care s-a arătat iubirea desăvârșită a Tatălui ca Dumnezeu, că numai așa poate fi Dumnezeu. Nici cum altfel. Și pe aceea eu vreau o explicație mai complicată și mai lungă, care nu o să intru acum de ce trăi. Bine, se vorbește despre faptul că la un moment dat, în iubirea, așa și cum în familie așa. Deci dacă cei doi n-au copii și nu mai ei doi îi punți ochii în ochi și toată ziua, dându-și, se ajunge la un fel de oglindire, un fel de a nu te vedea așa cum ești, corect, mai greu de spus, n-o să, nici nu pot acum așa să formulez cum trebuie, nici nu aș vrea să subțiez la minimul logica și explicația părintele ca să... Și atunci este și altă persoană care cumva, ca și cum ai zice, în doi este un fel de gelozie, numai eu pentru tine și tu pentru mine. Din toate când apare al treilea, foarte complicat, știți, nu știu cum să zic. Iubire fără gelozie, fără numai tu pentru mine și să nu cum să fie că te uiți încolo. Tu la mine, la tine, tu la mine. Adică așa, o stare de neîncetată, care nu e dragoste. Și gelozia nu e dragoste. Împătimirea, oglindirea neîncetată, în care parcă lipsește sau în părintele adevărul, nu știu cum să spun, sau curăția dragostea, și se desăvârșea curăției.
O a treia persoană arată curăția această desăvârșită. Asta de ce mai mult aici era o întreagă poveste și nu mai șterg înainte. E, Rina, care se dăruiește de săvârșit una în altă și curge dintr-o altă, fac toți unul în altul și de nespus, iubirea care nu are să fie ca un cer nesfârșit care curge dintr-o în altă. Și asta este iubirea Dumnezeu. Nu știu, de unde am văzut. Da, deci
pe
de ce trebuie să se numesc părinți și maici? Nu? Că dacă cuvântul din vechime, din Vechi Testament, care zice, vei să marge și nu are copil, rămâne nevalabil. Dacă se va arunca o iotă sau o circă din acela mic, se va chema la părăția celor. Dar ele au înțeles că obicesc acum. Adică, tu poți să n-ai niciodată copil. Nu e nici măsă pentru asta. Dar nu se poate ca fiul cu o viață întinată lui Hristos și dăruită lui, să nu poți aduce la Hristos încă pe cineva care s-a învățat de la tine și s-a temeluit din tine Hristos și se crede și el lui Hristos, se facă în fel cinci omenicesc al tău, adică urmându-se pe tine ca model. Asta este ce fac ei și împărinți și maici. Deci ei nu calcă cuvântul, ei continuă să fie părinți și maici și nici, și de fapt părinții și mamele, tatăle, stații și mamele, calcă cuvântul acesta atunci când ei, într-un fel, nu-l fac la nivelul duhovnicesc. Adică dacă îl aduc pe lume copii și mulți și da. Adică ei rămân niște păduni, niște neconsătoare credințe, niște... Atunci, într-o fel sau într-alt, tot peste madrămâni, că nu sunt copii duhovnicești vorbind. Legea aceasta se întâlnge acum duhovnicești. Trebuie să-i aduci la credință. Că deja mai aduci să trăiască bine pe lumea asta dacă vor muri veșnic dincolo, în o sândă. Nu? Ce? Până la urmă, e o neiubire desăvârșită față de ce oameni faptul că nu le vei viața veșnică și nu le-ai învățat. Ceea ce nu m-a mai ferit, ci am învățat numai cum să fie șmecher și cum se învârte pe ei să aibă case și mașini și nu știu ce. Și ce va fi dincolo? Adică veșnicia ce va fi cu ei? Și atunci unde e dragostea ta? Ești tu mamă sau tată? Nu ești. Faci așa ceva o mamă sau tată? Nu. Înțelegeți? Deci, și aceea nu. De aceea să numesc părinte sau maică, zice la monahii maici, deși ele nu nasc și nu știu ce. Dar pentru asta că el trebuie să nască duhovnicești, el trebuie să ne fie model. Sau în părinte măsură, pe fiecare în parte să ne nască printr-un cuvânt. Dintr-o privire, să ne renască puțin. Să ne naștem puțin în Hristos și din cuvântul părintelui ăla. Parcă ne-am mai născut puțin. Nu știți că Pavel zice că nu știți că eu v-am născut în voi și încă rap durele patrii cu voi. Auziți? Deci, o neînșetată naștere pe care eu o vedea sufletul acelor oameni, dar nu ziceau, gata, m-am născut și sunt liber. Ai fost venit de mine de 89 servus întrebe. Și așa m-a spus liber născut, nu văd de picioare. Nu, e o naștere neînșetată cumva. Nu poate să zic odată, la un moment dat, un om că s-a născut și nu mai are nevoie de nimeni. Neînșetat e la nevoie continuă de naștere împreună de la alții, cumva, luminat de alții, întărit de alții. Și aș vrea să se întâlne și bărbași femeie, că bărbași femeie. Și ăsta e ajutorul ce trebuie să știți de-a. Să se nască împreună în Hristos. Altfel, deja vă stau împreună. Deja vă stau împreună. Adică stau așa, ca să probeze și să facă mâncare și să se certe. Și mare lucru. Adică ce e asta? Dacă e numai sus, nu are rost. Dacă duce spre veșnicie, are tot rost. Cineva mulțumește pentru rugăciuni că a fost educat. Ați cuvinte toate operațiile acuce. Nu știu despre cine este, dar... Să ne mai rugăm pentru copilașul acela din Budapesta. Am înțeles că se vinde mai rău și din toată a întâmplat, așa că, nu știu, a scăzut probabilitatea de a trăi și de a fi bine. Nu știu de ce. Mihai vă întreabă dacă totuși știți pe cineva care să mai angajeze. Adică să-i găsească pe cineva. Unde să lucreze? Să mărbure? Să facă orice, să facă orice. Nu e așa mai, de face orice. Mihai, zi.
Da.
Așa. Da. Tu, frate, italian? Nu vrei zi? Bine. Bine. El mai bine șterșește pe la noi și noi toți. Hai cum de acolo, știu ce. Și au venit aici la niște italieni din Elveția și luau de expoziție. Și nu prea erau oamenii care știau italiană, și intră afară, el vorbea în italiană. Și așa vedeam afară, și vezi, dacă vezi de treabă. Înainte de a veni noi acum, din oameni, erau ieși afară. Și el venea și vorbea în italiană, că nu sunt folosit.
Sfântul Părinților noștri, Doamne Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!